Hei, kjære venner. Det Oda som tilbake I studio, vil jeg bare si, fordi nå har det altså vært en så dørgenes lang periode hvor jeg har vært på Zoom med mine fantastiske gjester. Det har gått veldig bra, men det noe helt eget og helt magisk å få være her I studio og sitte og se på gjesten. og være med mikrofoner og hodetelefoner og alt som hører med. Så I dag har jeg syklet jublende og smilende gjennom Frognerparken på vei til jobb, og bare det å kunne si at det til jobb jeg skal, jo en liten seier og glede I seg selv. Så jeg håper også dere finner en eller annen liten sånn hurra-glede I dag. Vår tenkende hjerne og vårt bankende hjerte jo et utømmelig, uendelig tema å snakke og lære mer om. For I å snakke om og forstå oss på hjernen vår og tankene våre og følelsene våre, både I møte med vårt eget og vårt andres sinn, så forstår vi mer hva som skjer I vårt indre landskap. Det slo meg da jeg skulle skrive dette at I over 3 år mens jeg har laget podcasten, mye for å snakke mer og åpent om mental helse og psyken vår, så fortsatt denne tematikken både sår og skamfull og tabubelagt. Hvorfor det sånn? Hvorfor det slik at unge voksne sliter med psyken mye mer nå enn før? Det bare sosiale medier vi skal legge skylda på? Eller det noe vi gjør eller ikke gjør som kan bidra til en positiv endring her? En ting I hvert fall sikkert. Alle har en syke, og alle har godt av å ta vare på den. Og selvsagt det et vanskelig og komplisert prosjekt. For noen mer enn andre. Det ikke som å komme I gang med treninga, eller gyve løs på dagens arbeidsoppgaver, og trene mentaliteten vår, og komme I kontakt med den, lytte, utforske og forstå egne reaksjonsmønstre, følelser og tanker, kan være både skummelt, ubehagelig, og krevende. Men det kan også være skikkelig fint og skikkelig godt for oss. Og for vår egen fremtid. Står vi stødig som et helt menneske, med god indre og ytre balanse, kan vi takle langt flere av utfordringene livet kaster på oss, enn hvis vi vakler. Jeg har stor tro på at å investere mer I mental helse noe av det viktigste vi kan gjøre for oss selv, hverandre og samfunnet. At å skape mer bevissthet, kunnskap og informasjon rundt hva det faktisk hvordan vi kan ta vare på den, og så viktig, hva vi kan gjøre når noen rundt oss sliter, det å gjøre oss til sterke, rause og robuste mennesker og medmennesker. Vi må fjerne fordommer og misforståelser rundt psykiske lidelser, og fremme mangfold, forståelse og innsikt I hverandres liv, det indre, og det ytre. Og for å gjøre det, så trenger vi å snakke mer om det, vi trenger å forstå oss mer om det, på det, og vi trenger eksperter. Og I dag har jeg en her, som så stas, og som så hyggelig, og jeg ekstremt imponert over hvor langt hun har kommet, på ganske så kort tid. Vi snakker bok, vi snakker at jeg vil si det kommet et nytt fenomen, TikTok-psykologen. Hun bruker stemmen sin til å nå ut til unge voksne om psykisk helse, og det gjør hun med glans. I fjor mottok hun Åse Gruda Skarspris for formidling av mental helse og psykologi I sosiale medier, og det hun bragt I seg selv. Så nå gleder jeg meg til å ta et lite dykk ned I vår mentale helse med deg, Varmt velkommen, psykolog Maria Abrahamsen Estasel.
Kjære deg, det en veldig fin intro. Så hyggelig. Tusen takk, nå ble jeg glad.
Så bra.
Ja, det var fint.
Så fint. Ja, nå sitter vi og smiler.
Ja, det heller jo bare å se hverandre, liksom. Ja, sant? Jeg kjente på det du sa I sted, at det å være sammen, det så godt.
Ja, jeg litt sånn underernært på det.
Veldig.
Så, ja. Ja. Men, det jo kanskje, hvis jeg sier syk deg, så det kanskje det ringer en bjelle hos enda fler enn hvis ja. Jeg sier Maria Øystasil.
Mm, det kan hende.
Ja. Kan ikke du, vil du ta en liten sånn «Hei, jeg Maria»
ja, det kan jeg.
Start til oss?
Ja, jeg jo Maria Øystasil fra Farsund, mm. en nydelig by på Sørlandet. Og jeg psykolog og har jobbet I barne- og ungdomspsykiatrien en stund. Og så har jeg jobbet som kommunepsykolog. Og så har jeg en sønn, det vil jeg bare si.
Ja.
Han 3 år, og det veldig stas. Og så nå driver jo jeg da med psykologiformidling på en sånn plattform som laget under pandemien.
Ja.
Den heter Syk deg, som du sa.
Mm.
Og på det på Instagram og TikTok og Facebook. Mm. Jeg prøver å formidle tips og råd til hvordan folk kan ivareta helsa si.
Mm.
Mm.
Ja. Ja, for var det pandemien som på en måte var... Ikke katalysator, men som var liksom pangskuddet.
Ja, det var det. Jeg har jo alltid hatt en sånn, et behov, eller en drøm om å formidle I det hele tatt. Det har jeg alltid hatt lyst til å savne. Det mye når jeg har hatt de jobbene jeg har hatt. Mm. For jeg driver mye med kultur på siden, og synger, og driver med skuespill og sånn. Så det å på en måte få lov til å kombinere alt det jeg liker og gjør ja. I en plattform, det har jo vært en sånn drøm da. Men så var det jo på grunn av pandemien at jeg laget denne plattformen, fordi at jeg var nyansatt som kommunepsykolog og gjerne ville vise og hjelpe og støtte og være der for ungdommene I bygda da, først og fremst. Men så ble det jo litt større enn bare bygda etter.
Ja, ja. Det ble hele Norge.
Ja, ja.
Men fordi var det noe du, eller merket du liksom en endring I, hvis vi liksom går på byen da, det, liksom reaksjonene til ungdommen, ble det liksom stille på kontoret, eller hva ble
det? Ja, når pandemien kom, så var det var samme uka som jeg ble ansatt, eller som jeg begynte jobben som kommunepsykolog, så jeg fikk jo aldri møtt. Noen av pasientene, eller de menneskene skulle møte gjennom jobben da, så da var det liksom bare det at ja, men du har fortsatt ansvaret for den psykiske helsa til kommunen
ja.
Så hvordan har du tenkt å løse det? Du kan ikke møte noen, du har ikke noen skole å gå til hvor du kan formidle, eller støtte eller være der, og psykologer hadde jo faktisk ikke lov til å møte folk på det tidspunktet, så det var veldig spesielt da, så da var det jo veldig fint å kunne møte de der hvor de faktisk på sosiale medier.
Mm. Ja.
Ja. Så ja, fikk jeg veldig fort tommel opp fra kommuneledelsen på det da. Og jeg gikk jo noen runder med jurist og sånn for å kunne forsvare det etiske rundt det.
Ja.
For det jo noen sånne ting man bør være obs på som, I denne rollen på sosiale medier.
Ja, som for eksempel det var da?
At det vil jo komme mennesker som deler veldig sensitive opplysninger om seg selv. Og også som psykolog da, så man egentlig journalpliktig hvis man får meldinger fra folk som deler sine tanker og som går på de sin psykiske helse.
Mm.
Og hvis jeg da responderer med å gi de tips og råd direkte, så man journalpliktig, for da gir jeg helsehjelp.
Ja.
Så det gjør jeg ikke.
Nei.
Da får man en sånn standardmelding om at, hvor man kan henvende seg for, og vise de heller videre til hvor de kan få hjelp.
Ja. Mm. Når var det du skjønte at du ville bli psykolog, eller studere psykologi?
Ja, du, jeg har jo alltid vært veldig nysgjerrig på hva alle andre tenker, og mamma spurte meg om jeg skulle bli journalist, fordi at jeg stilte så mange spørsmål, liksom, hva tenker du, hva føler du, hva mener du, liksom, hva betyr det? Så jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på andre. Og så ble tanta mi, hun er liksom, jeg har en ung tante, hun 12 år eldre enn meg, og hun studerte psykologi da, når jeg gikk på ungdomsskolen. Så da... Det var nok hun som inspirerte meg først og fremst til å ville gå den veien, fordi ja, hun pratet mye om det, og ja, virket som hun likte det da.
Mm.
Og så, ja, så da banet hun veien for meg, og så ja, gikk jeg rett på studiet etter videregående.
Ja. Stod det til forventningene?
Absolutt. Ja, jeg begynte med et årsstudium bare for å sjekke ut om dette her var det jeg ville.
Og
ja, det var bare, jeg elsker det. Og jeg kan gå virkelig, få sånn skikkelig flow når jeg driver og leser psykologi.
Ja.
Da kan tiden gå veldig fort.
Så bra.
Mm.
Ja, det merker man jo også da. Og det er jo veldig kult og fascinerende og flott da, for det jo sånne videosnutter som du lager mye da, som jeg jo så litt teknisk at jeg har ikke kommet meg på TikTok.
Nei.
Og jeg skjønner ikke Snapchat.
Så deilig.
Ja, men Instagram jeg veldig fan av. Ja. I hvert fall når jeg ikke får fnatt av det, for det går jo an det også.
Det går an.
Men mesteparten det liksom utrolig morsomt, og jo en liten arbeidsplattform for meg også. Og det jo der jeg har funnet deg, og det der å ha disse små, korte videosnuttene da, som de varme og det mye humor, men så det jo også veldig sånn sterk formidling om liksom noe av det viktigste vi kan lære om, da, og det jo vår egen mental helse. Mm. Det er jo så bra at du liksom får det til. Det godt gjort.
Åh, takk. Jeg føler meg jo bare dritheldig, må jeg jo bare si, for det jo liksom, jeg får jo lov til å gjøre det jeg elsker. Og så det så deilig med psykologi, da, for det jo et fag som under utvikling, og det vil aldri stoppe å være det. Det vil hele tiden komme noe nytt, og det, kanskje må man få kaste tidligere tanker og ideer, og så kan man få nye tanker, og så kan man dele det, og så være litt sånn, ta tempen på samfunnstendensen hele tiden. Og sant, hva det mennesket opptatt av nå? Nå vi jo plutselig veldig opptatt av sosiale medier, og hva gjør det med hjernen vår, ikke sant? Så det jo, jeg føler meg kjempeheldig der da, for det er ikke som mange andre fag, det er liksom, det er dette man skal lære oss, og så man ferdig da, kan man det liksom.
To streker under svaret,
ja. Men som psykolog da, så har jeg jo alltid noe å lære selv, og det så gøy.
Ja. Hva det, hvis du skal ta tempen på samfunnet nå da? Hva er det du finner under overflaten?
Først og fremst vil jeg jo si at vi lever jo i en sånn individualistisk kultur, sant? Mm. Og så tenker jeg mye på hva det gjør med oss. Når vi møttes i sted, så snakket vi jo litt om akkurat det der med prestasjonssamfunnet, ikke sant? Og som mange kaller det, så det en psykolog som sier at ved at vi sier det, så kan vi ilegge de et større behov for å prestere, at det på en måte, vi må være forsiktige med ordbruken vår også, ikke sant?
Så vi hauser det liksom opp.
Ja, at det egentlig noe generasjonen over tror om generasjonen under, og så vi jo egentlig ikke sikre på om det sånn. Er det noen forskjell nå på for liksom 20 år siden, eller er det en idé vi liksom tror på nå?
Ja.
Så det er så mange sånne ting som psykolog så vet, man kan aldri si at man vet noe på en måte, eller man kan liksom si noe med en ganske høy sannsynlighet, men det er så mange aspekter ved det da, men det vi ser da under overflaten nå jo at vi har jo sosiale medier som har tatt av og vi blir i stor grad styrt av tall på en måte, altså sant, likes og følgere og gjennom barneskole og ungdomsskole og videregående så får vi tilbakemelding med tall på karakterer, hvordan du ligger an på en skala hele tiden. Og så tror jeg at det kanskje gjør oss litt sånn resultatorienterte fremfor prosessorienterte, sant? Altså når man snakker med barn da, så jo jeg for eksempel når min sønn tegner, så prøver jeg å liksom være med i gleden i å tegne fremfor å liksom alltid bare skryte av resultatet. For jeg tror at vi gjør en feil hvis vi alltid bare fokuserer på hvor mange mål skårte du, i stedet for var det gøy på fotballtrening.
Ja.
Men det tror jeg det er så mange ting som gjør at vi blir resultatorienterte fra vi små nå. Så det jo noe som jeg tenker mye på, at kanskje det påvirker folkehelsa vår da.
Ja.
Eller hvordan påvirker det folkehelsa vår. Ja.
Det veldig interessant, og det gir jo gjenklang da, når du sier det.
Ja.
Og det jo helt sprøtt hvor mye du plutselig måles, altså at man så målbare på utsiden, eller på en plattform, på en side. Det er jo veldig liksom, det er så hardt, eller det er så sort-hvitt da. Og det jo merkelig. Jeg kan ta et eksempel med meg selv. Jeg synes jo det rart at for eksempel jeg går glipp av en spennende samarbeidspartner fordi jeg ikke har nok følgere på Instagram.
Ja,
det jo også ganske... Ja. Da kan jo jeg bli veldig sånn, vet du hva, det her gidder jeg ikke. Altså, jeg er jo ikke det tallet. Du må jo se hvem jeg er, hva jeg gjør og hva jeg brenner for og mine verdier. Er ikke det viktigere enn et dumt tall?
Yes.
Og da, de gangene, da får jeg fnatt av Instagram for eksempel. Da.
Ja.
Hvis det skal avgjøre om man på en måte får være med på leken eller ikke. Mm. Eller hvor god du er eller aktuell du er. Da.
Ja.
Og det går jo helt ned. Nå skal jo datteren min begynne på skolen. Jeg er jo veldig spent på hvordan det å bli målt på karakterer, og hvordan kommer hun til å reagere på det da?
Ja, og bli vurdert hele tiden, ikke sant? Det er jo, ja, hvor sunt er det på en måte? Altså i hvert fall om man, en ting er at man vurderer hverandre, men det å gi den tilbakemeldingen hele tiden, som ikke alltid trenger å være konstruktiv, det kan være litt uheldig kanskje.
Ja.
Og så gir liksom et grunnlag for sammenligning hele tiden. Sånn som du sier med følgere, sant? Hvor mange følgere har du? Det er jo et sånn fenomen da, som ikke eksisterte når vi vokste opp. Sant?
Ja.
Så det er, ja, det, bare gjør det med hjernen vår. Det har skjedd så raskt.
Det er veldig mye som skjer raskt, ja. Men da tenker jeg sånn, når jeg sitter her med en psykolog, da, hvis, for det er jo, altså det er jo da de unge. Er det tenåringer, eller er det egentlig, er det liksom skolebarna du har som målgruppe, eller da du startet syk deg?
Ja, altså når jeg startet syk deg, så var det for ungdom først og fremst. Fordi, altså i utgangspunktet skal jo ikke barn ha sosiale medier.
Nei, det er sant.
Men det er jo ganske mange som har.
Det er 30-årsgrense, er det ikke det?
Jo.
Ja, ikke sant? Ja,
ja. Ja, jeg tror det i hvert fall på noen av plattformene, men jeg vet jo at sånn som på TikTok, så vet jeg at det er mange 8 år gamle barn som har TikTok og følger ting og legger ut ting, og det er...
Veldig tidlig, kanskje?
Det synes jeg er veldig tidlig. Det er en veldig skummel sted å være som ikke de voksne har kontroll over, og sånn som du sier selv, der er du lik veldig mange andre foreldre som ikke har TikTok selv, ikke vet hva det egentlig er. Så er det litt sånn... Vil man ha kastet ungen ut på byen en lørdagskveld? Nei, det vil du ikke. Dette stedet kan jo potensielt sett være farlig da.
Ja.
Så, ja.
Hva er det da, er det noe spesielt du merker at ungdom i dag har ekstra nytte av å lære i forhold til sin egen mentale helse? Eller er det noe som de, ja, er det en sånn på en måte tendens som sier noe om at det er veldig mange som sliter med dette eller dette eller
ja, jeg tror at altså, en av mine ting som jeg har prøvd å formidle er jo gjerne det å normalisere noen vonde følelser. At det å ha vonde følelser er jo en del av det å være menneske. For jeg tror mange tror at når man kjenner på frykt eller når man kjenner at man er trist, så har vi kanskje snakket om det på en litt uheldig måte, altså de voksne da, og så ilegger de mer symptomer enn det de kanskje egentlig har. Og så er jo ting litt sånn at det kan bli litt sånn selvoppfyllende profeti på en måte, at hvis noen forteller meg at jeg har angst, så forsterker det kanskje symptomene, så blir jeg enda mer redd. Så når jeg jobbet i BUP, så var det veldig mange, eller jeg opplevde ofte at lærere syntes det var vanskelig å liksom ta i dette med angst, for eksempel. At hvis det var snakk om angst, da var det BUP sitt mandat. Da kan ikke de liksom håndtere det. Dette gjelder jo selvfølgelig ikke alle lærere, men jeg opplevde det noen ganger da.
Ja.
Og da tenker jeg at det er uheldig, fordi at det barnet trenger jo bare at noen ser det, og støtter det, og forstår det, og bare er der. Og det er ikke farlig at et barn har angst. Det er jo noe som vil sannsynligvis kunne gå over, og det barnet trenger er jo omsorg. Så jeg prøver liksom å normalisere, jeg ønsker i hvert fall å bidra til å normalisere noen ting, sånn at de voksne ikke er redde for å ta i ting som har med psykiske lidelser å gjøre.
Ja, for det er jo, jeg kan jo snakke så mye jeg vil om det her, men når jeg går hjem, så er jo alt mer sårt og vanskelig og komplisert, fordi det gjelder mine aller nærmeste da. Og bare du liksom sier, ja, unge voksne med angst, så kjenner jeg jo liksom at det snører seg jo i meg som mor. med nettopp det, ok, hvordan går jeg frem nå da?
Mm.
Fordi kanskje det, det litt sånn i oss at vi kan bli litt sånn desperate etter å liksom fikse eller forstå ja. Eller få det til å gå fort over
ja.
Eller sånn, ok, nå det alle mann på dekk
ja.
At nettopp som du sier at hvis du heller tenker at hvis jeg klarer å beholde roen og tenker, vet du hva, det ikke farlig mest sannsynligvis så går det over det viktigste nå liksom å bare være der for henne da Nettopp fordi kanskje altså psykologien og mentale utfordringer, hvis vi kan kalle angst det da, fortsatt også er litt sånn, altså vi snakker ikke nok om det, så det er litt skummelt å ta på en måte da.
Ja, jeg tror, ja, vi har jo ikke nok kunnskap om det, og det var ikke noe vi lærte om på skolen, altså nå kommer det jo kanskje mer og mer inn i dette livsmestringsfaget da, men vi kan jo liksom mye om biologi, det kan vi en del om,
ja.
Sant? Vi kan litt om kroppen, og at vi har et hjerte, og vi har lunge, og, men barn og voksne kan kanskje for lite om det egentlig, så er det jo sånn at jo mer kunnskap vi får om noe, jo mindre farlig er det.
Ja.
Sant? Da blir det liksom oversiktlig da.
Mm.
Så jeg tror at det å ja, gi mer kunnskap til foreldre og voksne og barn kan være nyttig.
Ja. Hva sier ungdommen selv da, når du er, for, ja, hva er tilbakemeldingene på ditt budskap og filmene dine. Og
ja, det er jo så mye fint.
Mm.
Åh, det er så veldig, veldig stas å merke at man liksom kan bety noe for noen bare ved å liksom ha laget, hatt det litt gøy i Sega Stua og danset litt TikTok da.
Ja.
Så er det helt absurd god følelse å få en sånn tilbakemelding fra for, ja, mange unge mennesker som skriver at det et eksempel at noen som har klart å komme seg tilbake på skolen igjen etter de brukte en film hvor jeg snakket om hvordan man skal eksponere seg for frykt og angst. Ja. Mm, så det er virkelig fint å kunne hjelpe så bredt da. Det er jeg ja, skikkelig glad for.
Ja, så bra.
Mm.
Og det skjønner jeg, men er det litt foreldre der også?
Ja, det er mye foreldre. Det
er det. Vil jeg tro?
Ja, og det er jo også fint, fordi det får jeg jo tilbakemelding fra foreldre som takker da, at de har brukt denne filmen som et verktøy i møte med sitt barn, og så har de sutt på sengekanten og snakket om dette temaet, så blir det på en måte sånn samtaleåpner.
Mm.
Det er jo, det er så fint.
Ja. Ja, fordi jeg tenker at du blir på en måte et litt sånn visuelt leksikon.
Ja.
Psykologisk leksikon
ja.
Når man har disse små filmene så hvis det hadde vært en sånn register i boka så kan man liksom finne filmene da
for, det var en gøy, ja. Gøy tanke psykologisk leksikon
ja, visuelt psykologisk leksikon det er ikke verst ja, det kan ikke være det er ikke så verst å være men jeg blir jo som sosiale medier det er jo altså det er jo noe da, som tendenserer under overflaten vår, som er veldig abstrakt, og som er kjempegøy. Og jeg har jo liksom noen, jeg er jo tante og litt niese, og har noen nieser, og der er jo TikTok. Er jo liksom sånn seff, altså de bruker jo det, og det er jo så gøy. Og så burde, eller er det en god idé at jeg faktisk har det da, når min datter fyller, eller når hun ber om, når hun liksom, det er lov at hun har det da, nettopp for, hvis det er noen som tenker noe som er som meg da, noen få, jeg føler jo de fleste har kommet seg inn her og der, men at vi har det nettopp for å kunne forstå litt hva greia er.
Ja, absolutt, og det, ja, både med TikTok og så med andre ting, alt de holder på med egentlig, sant, fordi at vi har ikke laget en sånn kultur for det enda, men for eksempel med andre ting de interesserer seg for eksempel om du har et barn som spiller en sport eller instrument, så møter vi jo opp på øvelse kanskje, og følger litt opp at det de gjør, og setter oss inn i hva de har lært, men det gjør vi ikke så mye på sosiale medier. Hva har du lært der liksom i dag, og hva er gøy, hva var kjipt på en måte, og bare det å ha den samtalen rundt det, fordi at det faktisk er en interesse for dem, tror jeg er viktig, og det gjelder jo, det er jo mange mennesker, mange barn som gamer, driver med gaming,
ja.
Og så har jeg veilederen for en del foreldre på det, hvor, hvor foreldre gjerne er litt sånn at de ønsker at barnet skal slutte med å game, og så blir det kanskje litt kjip stemning hjemme, fordi at barnet vil jo game, og så spør jeg de om, om de har vært inne og sett på hva han egentlig driver med.
Mm.
Sant? Og så bare det at de går inn og ser og er der og støtter han litt i den gleden da, for det er mye glede å hente der, så kan det bli lettere å forhandle om tidsbruken etterpå, sant? For da vet de hva det er, og da er det liksom, da kan man sette regler rundt det, som, for at hvis ikke så føler jo barnet seg bare ikke sett og ikke forstått.
Ja, ja, og at, vi, at det kanskje er for noen da, at tiden er litt sånn inne for å akseptere at sosiale medier har jo kommet for å bli en stund, og det vil jo være en ganske stor del av hverdagen og livet og måten vi kommuniserer på i lang tid fremover, hvis det ikke kommer noe annet sykt vi ikke klarer å se for oss da. Jeg vil jo, hvis vi hadde sett oss selv for tid, altså godt hvis vi snur tilbake bare 5 år og noen hadde sagt TikTok og Instagram, og liksom, ja. så er jo det litt sånn, hæ? Mens nå er jo det den største selvfølge, og mange har rundet alt.
Om 5 år til så er det jo noe.
Det er jo kommet noe nytt.
Ja.
Så, for det er jo det som er interessant, det der med at, og skjermbruk også da, at det er jo veldig også skambelagt og hatet av mange. Det har jeg sagt før, men det er jo liksom noe av det, vi, altså Bjørn og jeg krangler ikke mye, men er det noe da, hvor vi er, har litt ulik oppfatning da, av skjermbruk og altså hva det gjør med oss, oppmerksomheten og tilstedeværelse og sånn, så er det jo der. Hvor jeg nok er ganske sånn streng og konservativ, har gått på Steinerskolen, har fått mye inn derfra, med hvor farlig det er da.
Ja.
Kanskje farlig er litt overlevet nå, men, at vi må jobbe liksom litt med å fri oss også fra det, nettopp fordi jeg har jo tenkt da, hvis jeg nekter Stella da, for eksempel mobiltelefon, får ikke være på noen sånne ting, så dessverre så nekter jeg henne også en deltagelse i den hverdagen hun på en måte er
man blir liksom litt utenfor,
født inn i da, eller den tiden, det er jo tiden.
Ja, det er den tiden, og da er det jo bare det å liksom, for alle foreldre håndterer det der så forskjellig, og det er jo kjempevanskelig, for barn vil jo oppleve det urettferdig, og men det er på en måte råde foreldre til, det er jo liksom bare å ha avsatt tid til at de får lov til å bruke skjerm hvis det er et veldig sterkt ønske, og alle andre gjør det, men også se på en måte, det viktigste er at man ser på hva er det den tiden stjeler, på en måte. Hva er det de går glipp av ved å sitte på skjermen, for det er jo ikke alltid at nødvendigvis skjermen i seg selv er farlig, det kan jo være fornuftige ting man kan gjøre på en skjerm. Det med å se underholdning kan jo være godt, det er jo, sant? Jeg ser litt på Netflix da, for å si det. Så det er jo en deilig avkomling for meg. Og så er jeg liksom, vi må gjøre det selv, det vi lærer bort, på en måte. Og så men det å se på, for skjerm kan frarøve oss fra beskyttelsesfaktorer for den psykiske helsa, og hvis vi bruker for mye tid på det. Ja. Altså hvis det er sånn at vi er så mye på skjerm, at vi blir mindre sosiale, for eksempel, og prioriterer skjerm og gaming eller serie fremfor det å faktisk møte mennesker, eller om vi prioriterer vekk fysisk aktivitet, som er en beskyttelsesfaktor for den psykiske helsa vår, at vi blir mer stillesittende. Og også det med at skjerm kan være destruktivt for søvnen vår, som er en beskyttelsesfaktor. Så det å ha, for det å ha skjerm i rommet er faktisk med på å påvirke søvnen din hvis du har den i soverommet ditt.
Ja.
Og det har jo jeg selv. Jeg har telefonen ved siden av meg til alle døgnets tider. Det er jo, jeg prøver liksom, har ikke lyst til å være henne, men jeg må på en måte bare begynne å akseptere det, at jeg er faktisk avhengig. Ja. Og det er vi jo. Hvis vi har skjermen med oss overalt, så, og kjenner at man blir svett hvis vi ikke finner den, ja. Det er jo en avhengighet.
Mm.
Så det må jeg bare innrømme. Mm. Også, men akkurat det med søvn, det er kjempeinteressant, men bare det å ha den i rommet gjør at man at den stjeler litt fokus.
Ja.
Sant? At nå ligger den der, ja. og den pleier å gi meg et snev av dopamin som en sånn god følelse
ja.
Når jeg liksom sjekking ikke sant, sjekke telefonen, det gir en god følelse så hvis jeg har den ved siden av oss i løpet av natta, så kan det behovet melde seg selv om at ikke det er bevisst eller,
mens du sover liksom?
Ja, eller, ja, det kan redusere, det er studier som viser at det reduserer søvnkvaliteten og fordi man gjerne vet at den er der sant? Og samme på eksamen og sånne ting, så har studiet vist at de som ikke har telefonen i rommet, samme rom, gjør det bedre enn de som har den i samme rom. For en stjel oppmerksomheten vår.
Det er heftig.
Mm.
Det er jo en sånn for alle oss avhengige mennesker.
Ja.
Hei, jeg heter Oda, og jeg er så smålig avhengig av min telefon.
Velkommen.
Så kan jo det være en fin liten øvelse. Ja. Hvor lenge klarer du å gå før du blir svett?
Ikke sant?
Hvis det er eksponeringsterapi.
Ja, kanskje men, ikke. Det prøver jeg av og til nå også. Liksom, nå må jeg bare gi meg selv en time uten.
Ja, ja men, for det er jo litt det der med, som jeg har tenkt på da med skjerm. Nå er jo ikke våre døtre på sosiale medier enda. Jeg tenker jo litt sånn, ha, heldigvis, men samtidig så er det sånn, hvis jeg har sosiale medier vett da, så kan jo jeg da være med, og så får jeg også komme meg på TikTok og liksom sjekke litt ut, og kusinen min, hun er rågod på det med sin datter, har full koll på hva hun gjør, hvilke danser som trender, hun kan til og med noen av de der funny dansene som jeg har sett, som jeg tror jo at, altså de har jo en sånn, jargong, og et litt sånn nydelig liten måte å kommunisere på, fordi mor forstår datter, og så kan de fnise noe som er, noe sånn som er lol, som de har sett på da.
Ja.
Og så skjønner liksom mammaen hva hun mener.
Mm.
Og det er jo veldig fint. Og så har jeg bare tenkt at, ja, men jeg er ikke så kul, eller jeg skjønner jo ikke det, for jeg synes det er, altså jeg synes Snapchat faktisk er lite intuitivt. Der har du meg.
Ja.
Så jeg har jo tenkt det. Men det er jo bare en øvelse, det også da.
Mm. Mm.
Fordi det er jo liksom det der med å være til stede i barnas liv.
Mm.
Det er jo, det gjør det jo lettere å prate sammen, også når livet butter da.
Absolutt, og jeg er jo enig med deg i Snapchat. Det er jo ikke heller, det er jo ikke en kanal, det er jo ikke et sosialt medium hvor man kan hente så mye inspirasjon, for eksempel.
Nei.
Som man kan. Der finnes noen TikTok-er og Instagram-kontoer med masse spennende innhold som man kan lære av, og som kan gi verdi. Men Snapchat er på en måte bare påminnelse om hva andre gjør, og så blir det grunnlag til sammenligning, og så føler mange barn på utenforskap på grunn av det, særlig når man ser dette Snap-kartet.
Snap-kart, ja, ikke sant?
Ja, det er et sånt kart der man kan se at alle andre er samlet, og du er ikke invitert. Da ser man på kartet hvor alle er, ikke sant? Så det er veldig sårt for mange. Og så er det jo dette med at jeg har jo møtt mange mennesker som har opplevd sånn screenshots av Snap, hvor de har delt nakenbilder, for eksempel, eller at, bilder som ikke skal bli delt. Og det kan gi alvorlige konsekvenser.
Ja, det er jo, og det er jo liksom bak, eller ulempen da, når det går skjeis. Jeg vet ikke hvis noen har sett den serien Perny.
Nei, ja, den har jeg veldig lyst til å se.
Ja, men der er det jo et nydelig eksempel på bare en sånn, i gåsøgne, uskyldig lek mellom tre tenåringsjenter på et rom kan føre til av både trusler med utlevering av nakenbilder, og altså, hun viser veldig fint hvor forsiktig man skal være, og også hvor viktig det er å følge med på hva barna holder på med, da.
Ja.
Hva som trender, og hvor man er. Er du på TikTok, er du på Instagram, er du på sosiale medier? Men jeg tenker jo da også at for disse unge, fantastiske voksne, som vi er foreldre til, og tanter og onkler til, og som vi skal dra med oss videre inn I fremtiden, da, som den nye, yrende generasjonen. Så jo selvfølelse og selvtillit, men kanskje aller mest selvfølelse, og liksom ditt eget selvbilde. Det å få en god selvfølelse. Jeg personlig føler det et livslangt prosjekt. Men det har jo... Det, man kan jo ha ganske stor påvirkning på det som foreldre fra barndommen da. Enten positivt eller negativt.
Ja.
Sett lagar, dype spor, eller et sånt fundament som vanskelig å knuse da. Hvordan giver vi løs på denne...
Hvordan gjør vi
det? Ja, altså dette selvbildet. For det jo også noe jeg tenker du... Eller I hvert fall det jeg plukker mye opp jo liksom de filmene. For jeg synes det så spennende med meg selv. For jeg, altså selv om du retter deg mye til ungdom, så det jo veldig mye av det du sier som snakker til meg også. Man jo sårbar, og man jo skjør. Og man har perioder I livet eller opplevelser som... som jeg også kan bruke ditt budskap til og som et verktøy da.
Ja, så fint.
Mm-hmm.
Og det gjør jeg jo selv. Jeg
ja.
Må bruke verktøyskuffen jeg
ja.
Til mine egne ting. Sant? Mm-hmm. Så, men ja, sant, selvfølelsen den begynner jo å utvikles fra vi blir født, så den I gang på en måte. Og da det jo det å bli sett som på en måte gjelder, å bli møtt med blikk, varme blikk, og bli møtt på sine behov og sine følelser. Allerede fra man baby, så jo det med på å utvikle følelsen av hvem man Altså, når du lekte med dine baby og kikket dine I øynene og fikk de til å le, så fikk babyen liksom en følelse av at dette mennesket liker å være med meg, det koser seg. Ergo jo jeg en person det går an å like. Allerede der begynner selvfølelsen, sant? Og sånne opplevelser trenger vi mange av hele livet. Og så forandre måten vi trenger de opplevelsene seg på hele tiden. Og det jeg tenker viktigste kilden som allerede som barn jo relasjonene våre, de nærmeste våre tilknytningspersoner. Og så vil det fortsette å være sånn I voksen alder. Så det på en måte beste stedet å høste selvfølelse, det jo I relasjon med andre. Liksom gjennom andres blikk. Det å bli sett og forstått og rommet da, som menneske med sin sårbarhet. Ja.
Ja. Og så når man altså jo mer vi vokser så møter så blir vi jo vi møter flere mennesker vi blir på en måte litt utfordret som person da, sånn, åja, sånn du, det sånn liker du og liksom, her jeg og så skal du på en måte deg I møte med omgivelsene da og nye venner, nye settinger skole, jobb dating det også med på en måte, ikke teste, men utfordre og også bygge selvfølelse utifra hvordan jeg liksom står I situasjonen, og for eksempel takler avvisning da, enten fra en venn I skolegården, eller I voksen alder, eller en date som jeg hadde så troen på, som gikk til helvete.
Ja, ikke sant? Nettopp, ja. Åh, ja, det liksom, for det jo I, det å få tilhørighet til flokken som med på, det med på å forme selvfølelsen vår, følelsen av hvem vi I forhold til andre, for det det vi driver og gjør. Vi sammenligner oss og speiler oss I andre. Og så det jo sånn utsagn som på en måte jeg liksom, jeg synes det litt vanskelig at, at man ofte sier, men sånn, vær deg selv, tror jeg mange synes det litt vanskelig.
Ja.
Så hvem det på en måte?
Ja.
Og har jeg en helt egen selv inni her? For jeg tar meg selv I å drive og herme mye etter andre, eller se hva andre liker og prøve å gjøre litt likt.
Ja.
Men det jo en del, det jo en helt normal sosial ferdighet som dreier seg om empati og forståelse av sosiale kode. Så jeg tror at vi jo kan si at du jo et produkt av relasjonene dine også. Sant?
Ja.
Det jo vi tar fra liksom, omgivelsene våre, og når jeg så deg og tenkte, åh, den kjolen var fin, så fikk jeg jo lyst til å kjøpe den kjolen, ikke sant? Men det jo likevel meg som gjør det. Altså, jeg kan eie det på en måte uten å tenke at... ja, man skal ha, ta helt selvstendige valg hele tiden.
Nå er jeg kopia en annen, liksom. Ja, ja.
Mm. Mm. Så, ja, så jeg tror at liksom, det kan være litt lurt å legge fra seg, og bare egentlig være innforstått med at det er jo litt charmerende, så at vi driver og tar ideer fra hverandre. At det er jo en bekreftelse til hverandre, da.
Mm. Mm. Det er et veldig godt poeng. Det, for det er jo litt sånn, når vi er små, da, og jeg ser jo altså, veldig mye lillesøster som hermer etter storesøster hjemme, men det er jo også storesøster som går mye etter lillesøster også, hvis hun finner på noe kult, eller sprelsk, eller, og hun er jo litt mer sånn her og nå, og litt sånn sprø og gæren og rampete, og finner på utrolig mye sånn fjas, som er kjempegøy.
Ja.
Og det er jo veldig kult å liksom få like mye latter og være med på de sprellene, ja. For å på en måte forsterke det også.
Ja.
Så den, hvis man skal si hermingen da, eller kopieringen, eller at hun lærer og bare, åh, det, sånn, den der tar jeg med meg.
Mm.
For det fikk jo gehør og så gøy ut.
Mm.
Så tenker jo jeg aldri på det som noe annet enn så gøy at de kan lære av hverandre.
Mm.
Men i voksen alder, og jeg kan jo ta meg selv i også og tenke det sånn, nei, men det kan jeg ikke gjøre, for det er liksom ikke min greie.
Mm.
Eller det er jo ikke sånn jeg er. Eller det ligner ikke helt på meg. Eller, ja, men det er kanskje ikke, det er jo ikke det folk forbinder med Oda.
Mm.
Oda er jo mer sånn.
Mm.
At vi er liksom ikke skadet, men ja, nettopp sånn at vi kan frigjøre oss litt fra at vi skal være så veldig definerte.
Mm.
Med sånne harde rammer.
Ja, altså, jeg tenker jo at vi er jo hvem er du?
Mm.
Altså, det er jo sånn, det er jo et vanskelig spørsmål, fordi at du er jo egentlig en helt annen person i dag enn det du var for 2 uker siden. Du har mange nye erfaringer på de 2 ukene, og mange opplevelser.
Ja.
Og hjernen vår er under utvikling. Gjennom hele livet så forandrer nervecellene seg, og våre erfaringer, så våre preferanser for ting, og relasjonene våre som på en måte speiler hvem vi er, det forandrer seg jo hele tiden.
Mm.
Så det er liksom de som er på den reisen etter å finne seg selv, må jo på en måte reise livet ut da, egentlig. Ja. Fordi vi er jo i en prosess.
Ja.
Ja, vi er jo hele tiden nye erfaringer rikere.
Mm. Det er litt som du sa i sted også med at vi skal bli målt på prestasjon.
Mm.
At det er at liksom, hvis vi heller kan tenke på oss selv som at hvem er du? Jeg er akkurat her og nå, men jeg var også meg selv, men kanskje noe annet i går og i morgen. Så er jeg også meg, men med noe nytt da, eller noe annerledes.
Mm.
Og at det liksom å være i den prosessen er like mye liksom, hva skal man si, godtatt som å ha funnet seg selv.
Mm.
Det er jo egentlig litt sånn spennende da, hvis man møter noen som sier, jeg har funnet meg selv.
Ja, det er veldig spennende. De vil jeg snakke med.
Ja.
det er kult, men det er litt sånn. Og så er det jo på en måte noen ting som vedvarer ganske sterkt livet ut, og det kan jo være sånn en grunnleggende leveregler som vi har, altså, som for eksempel handler om selvbilde og selvfølelse, altså hva slags forhold vi har til selve vårt.
Mm.
Det kan kronifisere seg litt, på en måte. Tanke om at jeg er mindre verdt, for eksempel, enn andre. Og, altså, den grunntanken om at du er ok, men jeg ikke er ok. Den kan sitte ganske hardt, uavhengig av hvordan man utvikler seg. Og det er jo sånne ting som gjerne blir installert i våre første leveår.
Mm.
Og gjennom ungdomstida.
Ja.
Mm, så det er jo på en måte sånn utrolig vanskelig som foreldre å kjenne på det da, at det er dette vinduet i de sin barndom som er så viktig for hvem de blir og hva slags forhold de får til seg selv.
Mm. Er det noe sånn konkret aldersvindu da, eller?
det er jo forskjellige stadier hvor forskjellige ting er viktig. Mm. Sånn som, ja, det er noen stadier hvor på en måte det verbale språket holder på å utvikles, og da er det jo det å bli møtt på disse forsøkene på å uttrykke seg verbalt, og så er det jo liksom de motoriske, så det er jo på en måte, det er helt de forskjellige stadier de er på, men du som mor trenger ikke å lese deg opp på det, du kommer til å skjønne det, fordi at du kjenner barnet ditt, og ser hva det trenger, så lenge du liksom har følelsen av omsorg, og at du vil barnet ditt vel, og gjør, så tror jeg at du stort sett så gjør man en ganske god jobb.
Mm. Nå tenker jeg jo at det er liksom det er sånn ladet opp samtalen, og så er det mange som liksom, ok, jeg er klar. Nå vil jeg være der for barnet mitt. Jeg vil også fortsette å ta vare på meg selv, og liksom utforske meg selv og mine egne følelser, for det er jo også mye av det jeg tenker at hverdagen går ut på da, med liksom, oi, nå, det var en rar reaksjon. Mm. Eller det, nå er jeg ganske langt nede denne uken, og så liksom tørre å ta tak i det da.
Mm.
Fordi det er jo vondt, og for jeg tenker jo at kanskje det også henger med at vi er litt redde for hva som kan dukke opp hvis man virkelig kjenner etter da.
Ja.
Og at det gjør oss, eller at nettopp det, med psykologi, hvis man ikke er psykolog selv, og på en måte har det teoretiske og tekniske, og altså, at vi er uten boka, men vi er liksom produktet da.
Mm.
Men så er det sånn, hvordan kan vi da, er det noe triks, eller er det noe tankeøvelse vi kan gjøre for å tørre å mestre litt det der, og prate mer om mental helse og mer om det, men også ta tak i det da.
Mm.
Både vår egen og for eksempel barna våre.
Ja, jeg tror akkurat det du sier der er jo ganske viktig, det der med å være, ha litt bevissthet knyttet til sin egen følelse, og det er noe som heter, eller det å ha kunnskap om når en følelse dukker opp, legge merke til den og bevisst anerkjenne at det var den følelsen.
Mm.
Og det som er litt rart, at mange av de følelsene vi merker at dukker opp, har et symptom som heter skam.
Ja.
Fordi at vi ikke liker den følelsen.
Mm.
Men hvis vi fjerner skammen, hvis vi klarer å liksom bare akseptere den følelsen for det den er, og det er ikke din feil at den dukker opp, det er jo bare et symptom på det som har skjedd nettopp, eller på livet ditt, eller så, det skjer, sant? Man får tanke og følelse uten at man kan kontrollere det. Men mange føler på skam hvis de for eksempel kjenner på sinne. Det er liksom, man har ikke lyst til å være sint, men sinne er jo en veldig viktig følelse. Den er med på å sette grenser for oss og fortelle når noen trår over dine grenser. Så det å kjenne etter at nå er jeg sint, tror jeg er viktig for deg selv, at du gjør det for deg selv, og så kan du bruke og kanalisere den på en fornuftig måte.
Mm.
For hvis vi liksom legger lokk på den følelsen, så tror jeg at han vil komme fram på en litt annen måte.
Ja.
Det blir kanskje passiv-aggressiv støvsuging, for eksempel rett rundt beina på mannen din, sant? Hvis ikke du bare sier det, liksom, sant? Så det å bruke ordene sine, tror jeg er ganske essensielt da, å kjenne og bevisst anerkjenne at den følelsen er der, og så bare få lov å uttrykke det til den du trenger å uttrykke det for. Noen ganger holder det bare å si det til seg selv, og så finner man en måte å regulere det på.
Ja.
Og samme med barna da, og gjøre det samme for de, og se følelsen, og prøve ikke bare å bagatellisere følelsen, sant? Når min treåring er kjempesint, som treåringer ofte er, så er det jo noe med å bare anerkjenne at det er det du føler akkurat nå, i stedet for å prøve å legge lokk på det, eller prøve å få han til å tenke på noe annet, og liksom avlede han, så er det liksom lov å si at jeg skjønner at du er sint nå. Mm. Det var jo ganske urettferdig at du ikke fikk lov til det, på en måte, og det skjønner når han fikk lov til det, men det er mamma som bestemmer her, og jeg skjønner at det er vanskelig å forstå, og liksom bare møte han på frustrasjonen sin da.
Ja.
Men en følelse jeg tror er ganske vanlig hos foreldre, som jo er vanskelig, er jo at når man legger seg, så kjenner jeg i hvert fall selv at veldig ofte så tenker jeg gjennom dagen, og så får jeg mye dårlig samvittighet for alle de gangene jeg ikke fikk det til. åh, søren, jeg liksom, der var jeg dårlig, der feilet, det var fiasko.
Mm.
Og det har jeg ofte, daglig, at det jo opplevelse der jeg liksom ikke fikk det til, fordi at vi selv har et følelsesliv og tanke og ting vi skal avrekke og fokusere på. Og det tenker jeg, det kan vi jo tenke at, ok, det er sunt at man får de tankene, men du driver ikke å tenke på alle de gangene det gikk bra.
Nei.
Sånn, du driver ikke å fortelle deg selv at å, den situasjonen løste jeg godt. Og så tålmodig jeg var når han ikke ville pusse tennene i dag. Sånn, det tenker man jo ikke så mye på, å liksom klappe seg selv på ryggen for det. Men det betyr jo, når du for eksempel på kvelden da kom på 3 sånne episoder, så betyr det jo at resten av dagen kanskje har gått ganske bra.
Det er en veldig lur øvelse.
Ja.
Og det er komisk at du tar opp akkurat det, for i går da Bjørn og jeg stod pusse tennene, så sa jeg, åh, var jeg skikkelig sånn kjæring i dag, liksom. Sånn, var jeg ordentlig sånn streng mamma. Fordi det er altså nå et tempo på den der kveldsmaten, som rekord er 1,5 time på en brødskive.
Åh.
Og da begynte vi i god tid. Og så når det liksom har bikket en time, og jeg prøver da å ikke liksom være sånn kjempeutålmodig og krass i stemmen, men bare tydelig og sånn, nå er det 10 minutter igjen, og da er det tannpuss. Og hvis det ikke er spist opp, så tar vi den maten resten i morgen, liksom, for nå er det nok. Og så klarer jeg ikke det, og så er det da, som du sier, denne klokken, så blir jeg sånn, faen, vi skulle jo se 2 episoder av den serien vi har sett. Jeg trenger litt egen tid, jeg trenger kveld, jeg hadde til og med tenkt å kanskje jobbe litt, eller liksom bare, jeg gidder ikke å legge barn, eller jeg har veldig behov for litt sånn, avbrekk mellom legging av andre før jeg legger meg selv.
Ja.
Jeg kan ikke, det, de to prosessene kan ikke gå i ett, for da føler jeg meg snytt for en hel kveld. Og det er jo også, så det, men da var han sånn, nei, og så er det sånn, du ga en jo, du var snarere tvert imot kanskje, at liksom, du er litt sånn hard mot deg selv, at du tenker at, bare er det ikke det også litt sånn, din oppgave, vår oppgave som foreldre, at, det er jo du som på en måte må få ting til å skje. Og når ting ikke skjer, ja, da setter man jo ned foten. Kanskje du skal prøve litt tidligere dagen etter. Så
ja, det, jeg tror det å være streng og tydelig, det tror jeg kan være ganske fornuftig, altså.
Ja.
Jeg tror det har vært litt sånn, man skal forstå barna så godt, og være barna man får lov å bestemme selv, og det tror jeg ikke helt på. Jeg tror på at foreldre skal være større, sterkere og klokere, og at barn får trygghet ved å ha forventninger satt rettet mot seg, og få klare og tydelige ramme og grenser. Det gjør verden litt tryggere, egentlig.
Ja, det er rart det der, med at vi skal liksom være... Ja, vi skal være veldig mye som foreldre, på en måte samtidig, og i en situasjon, for eksempel ved legging, så er det jo viktig at jeg kanskje da legger litt fra meg det der at nå skal jeg være verdens rauseste, og chill, og ikke mase, og se barnet og sånn, men heller da være den voksen og si, vet du hva, det er jo også ganske viktig at du får søvn, for du skal opp tidlig i morgen på tennis, liksom, og da er det kjipt å være kjempetrøtt, fordi da blir det ikke noe gøy å spille tennis. Og heller klarer å si det da, men veldig fin den lille øvelsen som at hvis du absolutt må trekke frem noe dårlig samvittighet, pass på å trekke frem noe du også kan rose deg selv for da, noe som gikk bra.
Ja, det tror jeg lurt.
I dag kommer vi oss veldig fint av gårde til morgenen. Kan jeg si allerede nå?
Ikke sant?
Uten noe som helst mukking på hverken solkrem, hårbørsting og tampus.
Gratulerer!
Og det er 3 ganske utfordrende prosesser.
Altså, ja, det er det. Det er mye hustle.
Ja. Og med Maria, du har kommet med bok, og vi må snakke pitt litt om den før jeg slipper deg ut i sola. Gratulerer for det første.
Tusen takk.
Det er veldig stas for publisert forfatter.
Wow, ja. Det har jeg ikke helt integrert i identiteten min enda kjenner. Nei. Så jeg blir sånn, ja, er det ja? Ja, det er jeg jo. Oi, det er veldig rart og fint.
Det er jo veldig, det er veldig kult.
Ja, jeg føler meg veldig heldig med det.
Sykt deg. Hva, den ligger jo, det går jo sånn det suser. Jeg har fått med meg at det er litt bestsellerliste og sånn.
Ja, det er jo det. Det er jo bare helt overveldende og stas. Jeg tror, ja. Men ja, jeg tror at det jo en litt sånn bok som er for alle, egentlig. Men målgruppa har vært ungdom.
Mm.
Når jeg skrev den, så tenkte jeg mye på hvordan det var for meg selv å være ungdom.
Mm.
At det jo en krevende tid. Og så tenkte jeg mye på at selv så har jeg aldri vært noe god til å lese. Jeg har lest dårlig, jeg har lest tregt, har kanskje litt dysleksi, og jeg veldig impulsiv og mister fort konsentrasjonen, så bøker har vært vanskelig for meg,
ja.
Så jeg ville lage en bok som var grei for de som synes bøker vanskelig.
Så fint!
Ja. Ja, jeg har prøvd å sette det opp litt sånn bolkvis, og være litt det, sånn sosiale medier inspirert,
ja.
Bok, da, at det skal være litt lett og kort, og egentlig så noen frø da, for det ligger ikke hele fasiten, ligger ikke der på en måte. Nei. Men det å liksom stimulere til å sette i gang noen tankeprosesser hos folk, håper den boka kan gjøre.
Ja.
Mm.
Hva er det den, jeg har jo notert ned noen sånne punkter her, som er, og så liker jeg veldig godt at du har, at den er veldig sånn muntlig, som også jo gjør den enklere å lese, og nettopp at det blir litt mer sånn håndbok, oppslagsverk, du kan bla litt, finne litt lettere hva man leter etter kanskje, enn at du føler at man leser en psykologisk avhandling om sinne, liksom, som kan bli ganske sånn tungt og dystert.
Ja.
Særlig for unge da.
Ja, dette her
er, og egentlig for veldig, det er faktisk litt sånn teit å si, for mange.
Ja, for folk flest. Ja, det er jo litt, jeg har håpet å kunne lage en bok som på en måte, har du en problemstilling som, for det er jo noen tema som de fleste av oss opplever ganske mange ganger i løpet av livet, og har kanskje det første møte med det i ungdomstida, for eksempel det med å bli holdt utenfor, eller det med å bli ting med sosiale medier, eller kjærlighetssorg og sånn, og det gjelder jo ikke bare ungdom, dette gjelder voksne. Vi går gjennom samlivsbrudd, og vi opplever at noen er utro, ikke sant? Så sånne ting, det skjer jo livet ut.
Mm.
Så boka er laget på en sånn måte at du kan åpne opp på den siden som du trenger i dag,
ja.
På en måte. At ikke du må lese alt først, egentlig. Altid.
Kan ikke jeg lese noen temaer, sånn at de fine lytterne kan få en liten sånn smakebit, og så kan jo dette, jeg tenker at det er jo en bok som er fin å ha liggende hvis man har en ungdom i huset. Det kan være en fin gave til en niese eller en nevø, eller bare være fin nattbordsbok for tenåringsforeldre.
Ja.
For å nettopp da få et lite innblikk i hva som skjer litt på deres nivå, da, eller med deres språk, nettopp fordi du har det muntlige og litt sånn umiddelbare og her og nå blikket, som er veldig viktig.
Det er mange tips og råd rettet til tenåringsforeldre, faktisk.
Ja.
Så.
Jeg leser litt. Det er jo da litt om deg, som da handler om følelser og personlighet, som jo også er jo et evig spennende prosjekt. Selvfølelsen, som vi har vært inne på, angst, å være redd og stressa, eller er man normal, og deppa, med eller uten en spesiell grunn, og det er så fint at du har med.
Mm.
Fordi det er jo nettopp det der også, at vi liksom, hvis vi ikke har en, eller sånn, altså vi må liksom finne en grunn, hvis ikke så fortjener man, eller så har du på en måte ikke rett til det, eller, ja, at du liksom skal forklare det. Noen ganger så kan jo jeg bare stå opp, og så
er
jeg bare kjempelei meg. Så er den dagen bare mørk og kjip.
Ja. Og da er det synd hvis du skal få skamfølelse i tillegg for at ikke du får, altså,
jeg har ikke noen grunn til det.
Ja,
jeg må være takknemlig for det jeg har. Det kjenner jeg mye på, og det tror jeg veldig mange gjør.
Mm.
Men der håper jeg egentlig at det er en liten sånn misforståelse om hvordan vi egentlig fungerer.
Mm.
Fordi det er så mye prosesser i oss som kverner og går, uten at de kanskje ligger helt frempå.
Mm.
Sex, kjærlighet og jævla seipinne kjærlighetssorg.
Mm.
Konge, at det er med. Å, fy flate, så vondt. Å, jeg får helt sånn grøss.
Jo, det verste igjen. Det er jo liksom, du tror jo kanskje at du skal dø.
Ja.
Det er jo så fysisk smertefullt.
Ja, altså jeg må ta hjem fra skolen. Ja, jeg husker sant. At det var, også fordi at det var så, jeg orket ikke å se Kristoffer, som han het. Men det var, altså det var kvalm, og altså det var helt sånn...
For masse fysiske ja. Symptomer. Mm.
Og det fint for foreldre å vite også, at det er liksom, det er ikke bare de som...
Overdramatisere, nei, det er alvorlig.
Mm. Med og uten venner, ensomhet, sjalusi og baksnakking, mat, søvn og trening... De der vanene som voksne maser om, men ikke alle voksne så gode på selv en gang.
Mm.
Avhengighet, sex, porno, trening, skjerm, smertestillende og rus.
Mm.
Fy flate, det er ikke bare bare å være ungdom.
Nei, det er ikke det, altså. Fy søren, jeg får frysninger å tenke på det, for det er jo man... Åh, ja, når man selv har barn, så er det bare få los han igjennom. På en grei måte, for jeg vet jo, vi vet at verden er ikke Leos lekeland. Det er liksom, verden er ikke polstret.
Nei.
Han kommer til å få noen blåmerker, liksom.
Mm.
Bare, håper at jeg kan være der, og ja, trøste han når de kommer.
Ja, og da er det jo nok en gang veldig, veldig, veldig fint at du bidrar med det du kan, og at du formidler så fint og engasjerende til alle som ser deg, enten man er 13, 30 eller 53. Så ja,
takk
for deg.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, veldig, veldig givende samtale, vil jeg si.
Ja, i like måte. Veldig godt å være her med deg, altså.
Det er hyggelig. Veldig koselig, og jeg håper at verktøyskuffen deres også bare blir tyngre med nyttig redskap å ta med seg. Følg Maria på Instagram, anbefales syk deg med PS. Og så er det veldig hyggelig at dere også vil henge med meg på Instagram, og særlig her da, og lytte. Og gjøre sånn at jeg kan si at jeg sykler til jobben. Det er jo takket være dere veldig mye. Så tusen takk, og ta vare på dere selv, og på gjenhør til neste uke. Ha det bra! Yeah.